Da lampen tændtes. Søren Seibæk sad ved middagsbordet med hele sin husstand. Søren tronede selv for bordenden. Så fulgte i bænkkrogen aftægtsmanden gamle Anders, der til forskel fra de øvrige sad med sin flade lue på, mens der spistes, da han tilhørte en tidsalder, hvor det var uforenligt med god tone at tage huen af ved andre måltider end det, der vankede juleaften. Sammen med tjenestekarlen, en lang, fregnet fyr med stribede trøjeærmer og store bødeklude i vestryggen, dannede han en klamme om en revl rollinger af forskellige alder og køn. På langskamlen lige overfor dannede tjenestepigen og madmoren en ny klamme om en ny række småbørn, der blev mindre og mindre, alt som de nærmede sig moren, indtil de aller yngste, der var ganske lillebitte, og sad på hendes skød, uden for øvrigt at deltage i måltidet på anden måde, end at det engang imellem ragede molerens ske på gulvet. De mindre sad på knæerne med de små træsko stikkende bagud under stumpkjolerne, da det kun ved denne selvophøjelse var de små arme muligt at nå de udstillede fade. Måltidet stod på kartofler og stegt flæsk, en ret, der vankede en gang om dagen der på gården. Kartoflerne var toppet op på et rødt fad, og meldybelsen kom ind i en sort pande med et alenlangt skaft, der pegte fremad som en dyrestjert. Panden stod på en bevægelig træplade, før dens indgroede sorthed ikke skulle sværte det skurede bord. En hver i laget var til en begyndelse alvorligt optaget af at renpille de skurvede kartofler. De mindre måtte foretage denne afpilning med en gaffel, dels fordi der ikke var knive nok til alle, men mest fordi man ikke kunne betro småfolk så farligt et våben. Efterhånden som dette arbejde skred mod sin fuldendelse, rejste der sig foran enhver i selskabet to rygende dynger af højst uensartet indhold. Den ene med kartoffelpyllen, den anden med de gule runde frugter, der længe havde fristet de sultne gerner. Så snart pilningen var til ende, og man havde renset fingrene ved at gnide dem nogle gange op og ned af bukselårene, begyndte indkørslen. I et selskab, der var sammensat af så uensartede bestanddele, kunne denne ikke foregå uden en håben rivninger, der måtte udjævnes af moren, og som havde påtaget sig ordenspolitiets rolle og rygtet sit utaknemmelige hverv som vidighedsfuld. Hvert øjeblik vrælede de mindre op om blodige forurettelser. De indløbende klager drejede sig særligt om krænkelse af ejendomsretten. Mor hylede ind fra bænken til venstre. Jens tager mine kartofler. Mor kom det derpå fra yderste højre. Klagerens øjne var fulde af vand, og den grædende mund berørte ørerne. Peter bider af mit flæsk. Og der måtte langes en kæphop til højre og trækkes i et øre til venstre, før de herlige kartofler og det gyldne flæsk kunne finde et retfærdigt sted. Imens kastede efter os solen sit fulde lys ind over den fri bordende, hvor den kiggede i ølkruset, så en stor krims af fornøjelige lysringe virrede og skalv i evig dans på den revnede luftsbjælke, mens husets herne med det fremskudte bryst og de hængende hudlapper galede på gårdmøden, så det galede mellem husvæggene. Søren Seibæk sad uden vest og gjorde et nyvasket indtryk, og hans endnu våde hår var ret foran ørerne. Sådan plagede Søren kun at indtage sin middagsmad, når han umiddelbart efter skulle på farten. Af samtalen fremgik det da også, at han skulle til købstaden i et alvorligt ærende. Nu begyndte det jo snart at blive aftensæde, så Trine, hans kone, og så var det, hun synes, at de alligevel i år skulle forsøge at få tælleprosen aflyst af lampen. Det var jo nu sket så mange andre steder. Heller havde de jo ret meget tælle i år, da de havde solgt det par får, som de ellers plejede at slagte. Og alle sagde jo, det var en sær rår her, frem for hvad en var vant til. Sådan en lystelse, den kunne give i stuen. Som nu til Jens Krensens, hvor de fik den i fjor. De ville jo ikke af med den for aldrig det. Og når andre var så tilfredse, hvorfor skulle så en anden en blive misfornøjet? Åh, ja, mor, må vi ikke også få en lampe, jublede en af de mindre, og tabte i begejstring en dyppet kartoffel ned på bordpladen. Og pas de gaffel, din klar major, svarede moren med tillæg af et eftertrykkeligt ryg i vedkommendes ørelap. Men nu optrådte gamle Anders, aftægtsmanden, som en ivrig modstander af disse nymodens påfund. For ham stod det som en aldeles ubetimelig flothed at smide penge ud til den slags, så længe en ikke vidste, hvad det var. Og dertil med var så mange andre nødvendige ting, der tiltrængtes. Nu havde man jo i alle de dage, han kunne huske, hjulpet sig med tællelys. Hvorfor skulle det så gøres nogen forandring? De kunne da i det mindste vente, til de havde fået ham puttet i jorden. Så kunne de jo gøre, hvad de ville. For det var slet ikke så sjældent, der skete skade ved det. Og han turde ikke i det mindste ikke have sine ben i den stue, hvor sådan en hemstregims skulle hænge. For så kunne en der aldrig være rolig for liv og lemmer, eller vide det øjeblik, da en fik huset flyttet af overhovedet på sig. Men Trine blev ved at føre sin og fremskridtes sag såvel, at alle parter, Anders også, om end stærkt surmulende, enes om at gøre det farefulde forsøg. Det er jo gået godt for alle andre. Hvorfor skulle det da gå galt for os, sluttede Trine sin bevisførelse. Og Søren Seibæk var allerede vel ude af døren for at fuldbyrde alles vilje. Han var dog næppe kommet midtvejs i toften, før han pludselig gjorde omkring og gik med betænksomme skridt hjem igen. Da Trine på ny så ham på dørtrinet, udbrød hun. Men Jesus Kors, hvor kommer du nu stælen tilbage af? Den snille Trine anede alt, at han var blevet omsindet, og ville derfor bringe ham til fornuft ved at tale donder til ham. Hvad er det, du står glyende efter? Har du glemt noget, eller hvorfor svarer du ikke? Jeg kom til at tænke på, om det i løbet ikke var det bedste, til vi lod det drive, indtil vi hen af vinteren fik den sorte ko solgt, for det var jo en knap tid med penge, ved du. Vist skal vi ikke lade det drive, svarede Trine energisk. Det er jo nu, når de lange aftener kommer, til en skal have nogen lige af den, og ikke hen af foråret, når en ingen lys brænder. Du nu troede jeg endda, til en havde fået det ved sind, men du er jo ikke af den slag, der rider samme dag de sadler. Nogen op ad Søren. Lad os nu ikke stå og trædes om det. Når du tror, vi kan undvære pengene til det, lad mig da så i Guds navn købe den. Men hvis de nu ingen har... Her slog Trine en høj skrænde op. Ja, det skulle være det jænst. Hun lå endnu højere. Åh, Søren, du er da en selvborn røv. For det er du nu tøst, det er så sjældent en ting. Så tror du, det er lige sandt for Anne. Ja, du skal ikke være ræb med for. Har du kun penge, så kan du tro til det, hvor de lampe, så det gryle. For ikke at der er flere af Trines skoser, skød Søren døren sagtelig i og pamprede afsted mod byen. Søren Særbæks hjemkomst var ventet med den største spænding af store som små. Trine følte sig endnu ikke helt sikret imod, at han ikke kunne få nykker på halvvejen. Og gamle Anders havde ligefrem kuldegysninger ved tanken om en sådan helvedes maskines indførelse i huset. Det kan sprænge os alle sammen i luften, før vi ved et ord af det. Sådan noget djævelskram, havde han sagt, og slået døren hårdt i efter sig, sidst han var inde i stuen. Men børnene glædede sig endeligt til at skue dette nye og vidunderlige, der havde været i stand til at fremkalde så modsatte meninger. Det var allerede ud på aftenen, for inden man hørte den umiskendelige dumpe lyd af Søren Sejbæks slubrende skaftestøvler. Gudhavlov, nu har vi over for, udbrød Trine med en let hjertebanken. Alle børnene stormede mod døren. Far, har du fået lampen? Råbte de i flok. Selv de mindste glemte at gøre deres sædvanlige spørgsmål om krammerhuset, som de ellers aldrig forsømte, når faren vendte hjem fra byen. Men så lad der være i store slåge. I røver jo ikke med, som skulle i rent splet med af, sagde faren i en venlig, afværgende tone. Jamen, har du fået lampen? Brølte de på ny imod ham. Ja da, så det var jo det, en var god nær. Nu faldt der en stor sten fra Trines hjerte, og hun gled ud i køkkenet et øjeblik og ordrede pigen til at sætte Sørens livret, brødpandekage, på ilden. Nu lad os så se, Søren, hvad du har fået ud af din gang, sagde Trine med et nyfikent smil, da hun atter var kommet ind i stuen. Ja, det her er fanden med sager, sagde Søren Kæphøj, ved at se al den spænding og glade forventning, hans komme vagte. Men hold nu jer små nallekæver, børn, for det her, det er sgu nøj, den skal vi få safety med, tilføjede han alvorsfuld. Nogle af de mindre klatrede dog fra bænken op på bordet, og med tungen spillende mellem læberne kiggede de ned i kurven med en vis gysen, som ventede de at se et glubende uhyre på dens bund. Trine trådte nu hen til kurven og åbnede behændigt, men forsigtigt for alle pakkerne, mens børnene stod i stemple om hende med åbne munde. Vil I gå væk, I unger, sagde hun bydende til den sværm, der havde besteget bordpladen. I kunne jo komme til at ride det hele ned på gulvet. Det er et narsbøg. Se til, I kan trække tæerne til jer. Og hun gjorde en stor affejende armbevægelse hen over bordpladen, så to, tre af de mest nærgående bumsede ned på bænken. Dog gav ingen sig tid til hylen. Snart var de der på ret køl, og alle havde de små blanke øje festet på morens adrette hænder. De hvad var det ikke for herlige ting, hun hankede op af den gamle snavsede spånkurv, mens manden stod ved siden af med skrævende ben og fortalte med endeløs vidtløftighed, hvorledes han var løben fra Herodes til Pilatus, før han endelig fandt den forsøgen, og hvor han på det instantiske havde anmodet svenden om at pakke alt omhyggeligt ind, så det ikke skulle gå i græs på hjemvejen. Nej, har man sit mage, udbrød Trine, mere og mere strålende. I dag har du rigt nok været en flink mand. Hvordan endda er knøv? Det er der på stillingen, sagde hun, og holdt en blomstret beholder i vejret. Nej, sagde Mette, tjenestepigen, der ikke kunne dy sig, men måtte linde på køkkendøren for at kigge med. Det er glas, som de sådan har smurt over med noget, for sådan var også Jens Kransens. Åh, du ser mig sgu også ud til, som var du sådan smurt over med noget, sagde Jørgen drillende. Får I snart en bid til føden? Ja, lige meget. kønt er det nu, så det kan forslå noget, fortsatte Trine sin egen tankegang. Men hvordan får han det nu sat sammen? Det må du komme og vise os, Mette. Mette var netop i dagens løb af sit herskab blevet sendt op til Jens Krensens for at få farne folk at blive sat ind i lampetanden. For en kunne jo ikke være forsigtig nok med de dele. Omsider fik man stykkerne samlet, glasset omhyggeligt pudset og hele indretningen anbragt i loftskrogen, som Søren havde bordet for med en proptrækker i mangel af et frit bord. Nu nærmede sig det alvorsfulde tidspunkt, da vægen skulle stikkes an. Det var Mette, der på grund af sin formodede større indsigt i faget var blevet udset som offer. Med en let skælven i knæerne trådte sønderen hen til bordet og udstrakte sin hånd efter tændstikæsken. Gamle Anders havde for længe siden taget vejen ud af stuen med sine værdipapirer i brystlommen. Han skulle dog ikke have noget af at sprænges i luften den til dags, sagde han. Trine trak sig bly om bag kakkelovnen. Børnene stod på alle fire med tilbagetrængt åndedræk og øjnene på stilke, helt ude på den yderste kant af bordpladen, parate til at lade sig dumpe ned under bænken ved den mindste mistænkelige vending i forholdene. Og så Søren havde i sidste øjeblik humret sig til en side. Du her er jo der ikke noget at være red for, sagde Mette med en ilde duk tænder klapperen. Vær nu endelig forsigtig, kom det fra Trine bag kakkelovnen. Hun var bleg, men fattet. Mette rev en tandstik. To rollinger dumpede af forfærdelse ned på bænken, og den øvrige flok sad med de rødvildeste, stilke øjne af verden. Nu i Guds navn, lød det samtidig fra Søren og Trine. Prøv så, Mette. Mette nærmede sig langsomt og med skælvende hånd den blussende tændstik til den svært frempikkende væge. Et øjeblik var der stilhed i stuen, så man kunne høre et støvgrønt falde. Kun det gamle ur i bænkkrogen hinkede videre på det slidte hjulværk og slap sekunderne med hikkende metalsmæld over i evigheden. Trine stod med hænderne op for ørerne, som ventede hun hvert øjeblik noget forfærdeligt. Men intet som helst skete. Tændstikken brændte ud, uden at vægen havde fanget. Hjerterne slog atler regelmæssigt rundt om på bord og bænke, men der var i denne ro blandet en håbens skuffelse. Men hvor vil den ikke brænde, råbte Søren på tørnet. Har det kæltring kamp givet mig sådan noget forbandet skidt? Så vil det da heller ikke bedre være, end at en kyle det lige i planeten igen. Jeg tøv nu lidt, sagde Trine, der havde været trådt ud for kokkelovnens skygge. Lad os da ikke så sådan på vage. Det var naturligvis ikke lampens skyld, men vi andre, der ikke forstår os på den. En ny tændstik blev afrevet under mindre spænding, men med samme virkning. Søren bandede grummelyden. Også Trine så ret modfaldet ud. På en gang udstød Mette et frydeskrig. Jamen! Hun kunne ikke komme længere for latter, men krummede sig hen over skamlen, slog sig på lårene og skovede, som skulle hun himle. Men hvor fanden skal den flanien betyde, så Søren, der fandt særligt alt for alvorlig at skæmte med, da disse penge øjensynlige var lige så godt som slængt i kælden. Jamen, Jesus, vi har jo ingen olie at hælde på den, fik Mette endelig stødt ud, mens hendes barm hoppede som en skade under livstykket i det ene latterudbrud efter det andet. Nu var det de andres tur til at le, og under en række spørgefulde bemærkninger blev petroleumsflasken båret frem. Snart klukkede den fede olie omkap med de to kvinder, og den ene Søren, og atter greb Mette efter tændstikæsken. Men nu havde de lidt det meste af spændingen af sig. Ved den gentagne fingeren var de blevet fortrolige med dyret. De var nu snarere tilbøjelige til at anse lampen for en godmodig fyr, der havde holdt dem alle lidt til bedste. Også rollingen var rykket dem nærmere på livet, og da Mette på ny rettede lunden mod fænghullet, gjorde hun det med den ro i blodet, der hverveds ved bevidstheden om, at man ikke står ene. Og nu fængede den som en mis. Men da flammen først var kaldt til live, og Mette ikke straks var mand for at trykke glasset ned over den, viste det sig, at man alligevel langt fra havde rystet al banghed ud af fingrene. Udviklingen gik med raske skridt hen mod en krise. Mettes hårde fingre famlede i blinde omkring skruen, men da de endelig fik fat, gav hun den en, så forsvarlig tryksasten til den forkerte side, at flammen rakte sin rødsorte tunge kvarterhøjt i vejret, hvad den bragte forsamlingen til at udstøde et så redeligt skrig, at Mette skrækslagen slap det hele og gav sig i det sted på kvindevis til at vride sine hænder foran ilden. I ånden så hun allerede gården i aske for sin fod. Flammen arbejdede sig stadig højere og højere til værs. Den strejfede nu loftfælerne, og en kvalende os drev ind under bjælkerne. Børnene brælede, som havde de alle en kniv i halsen, og de tre voksne havde i skøn forening lagt hovederne fra sig i hver sin mørke krog. Trine skreg på en dyne, og den hovedløse Mette stod allerede med favnen fuld af sengeklæder, færdig til at slænge dem ind mod det ildsbydende utyske, der hang der og dinglede skødeløst på sin krog. Der tændtes der pludselig ved skæbnens gunst en funke af bevidsthed i Sørens bævende indre. Forholdsvis mandigt skred han frem mod lampen og kneb den så eftertrykkeligt i skruen, at den alene slugtes, så omgivelserne, der før havde stået i lys lue, nu indhyldes i bælmørke. Den pludselige overgang havde en så beroligende virkning, og alle tudede hun tog øjeblikkelig bumstille. I er nogle rare høns. I var fanden på ikke bedre værd, end at I skulle have en ordentlig ligning huk på jer baller ind ad en kant, sådan vi så fumler med det forbandede kram. Der var ingen tvivl om, at den forpinte sjæl, der i det dybe mørke kom til udbrud igennem disse trøstende ord, var Sørens. Kan I snart få en prås tændt? Han kan jo ikke se sine ærende fødder i det brandmørke, lød det fra samme hjørne. Ja, så er Mette blidt. Du har da ikke behov sådan at skovråbe. Du, der skete jo ingen skade. Der var det min særlighed, ikke din skyld, din kopatte, støjede Søren videre. Disse og livende udbrud bidrog så godt til at dulme hans egen ængstelse. Så gik han i lag med lampen, for nu havde han fået nok af deres vidderværdigheder, sagde han. Og få minutter efter sendte den vidunderlige et strømmende lys over den lave stue, som enhver genstand lå badet i den strålebunter. Og Trine gik trippende omkring som en æggesyg høne og stillede sig prøvende snart i den ene krog, snart i den anden. Og alle hendes ord forvandlede sig til lovtaler på hendes læber. Også gamle Anna skred om sider ind ad døren, så et øjeblik mistænksomt og hovedrystende på tingesten, og gik derpå stille hen og lagde værdipapirerne på deres vante plads. Og børnene krøb på alle fire lige hen under den og så med blanke, beundrende øjne ind i den gule flamme. Og bred og magelig og med kostakte arme sad Søren Seibæk i lænestolen ved kakkelovnen og tog mod hyldest, fordi han til syvende og sidst over den, der havde fået spektaklet til at frønstre ret. Jeg ser i det, folkens, sagde Søren. Det er tavt, til det kommer an på.
Oplæser var
Grete Bodilsen.